Hvenær dettur í hug að fara hingað suður í Kópavog?
Ja, það er þannig, var þannig tilkomið að búnaðarfélagið hafði umráði yfir þessu landi hér föður frá og útlutaði þessu sem ræktunarlöndum, litlum skákum, það voru misjöfnum frá svona rúmum 2000 fermetrum upp í eitt hektara sem að þegar best lét. Og ég sótti að fá eina skák af þessari urð hérna söður frá og fékk það. Það var 42 sem ég fékk það. Og ég fór strax að rækta þetta, gildi þetta og fór að rækta þetta, reyðið fyrir grjótinu, sem var tilskil í samningum að maður hefði lokið á 10 árum. Nú svo var það nú nokkuð síðar að ég þurfti náttúrulega að sjá mér fyrir húsnæðins og aðrir, það var náttúrulega erfitt þá eins og ofta, sem ég datt í hug að það verið best að byggja hér söður frá. Það var nú ýmsa erfileika eiga því að það var ekki vegarsamband hér út í nesi þá og það var ekkert vatn, engin vatnsveita komin. En samt lagði ég þetta og ég byrjaði að byggja hér og það var, að þú reyns við segjum sem er verið ykkur bundið, sérstaklega með alla samgöngur. Nú var upp komst þetta hús og við fluttum í það haustið 1949.
Já, og það er þetta hús sem stendur ennþá
sem
sagði?
Það er þetta hús sem við erum í.
Já. Hvað er það stórt?
Það er ekki stórt, það er 84 fermetrar með tellar undir nokkrum hlutanum og ris með íbúðarherbyggjum.
Og en það er ekki íbúðarherbyggjum kjallar, er það?
Nei, hann notaði nú bara til þvottahús og svo hef ég þær smíðaherbergi og bind mér að bækur og því lítið.
Þú geta ræktað dálítið í kring?
Ég hef ræktað alla skákina, hún var ekki með 2200 fermetrar og ég var búin að rækta hana til settum tíma, reyður hún öllu grjóti og sem sé gera hana túni og görðum, þetta er því sem það tilvægast. Mm-hmm.
Og þú umtlaði sem opinber starfsmaður hefur haft semlega góð aðstöðu við lán.
Já,
ég
fekk lífeyrissjóðslán.
Já.
Þá eitthvað 80.000 held ég sem ég fekk.
Nú, já, það er
svona. Á þeim árum, það var mikil hjálp. Þannig að gerði ég þetta mest allt sjálfur, vann þetta allt sjálfur.
Já, hvað er þetta hefur kostað?
Húsið hefur kostað mig þá svona rúm 100.000 fyrir utan mína einvinnu. Ég til þannig að verið mest efni.
Já. Já, þetta er steinhús, náttúrulega, og jarðbentir steinstip, tvöfaldir veggir eða ekki?
Nei, það eru hlaðnir, veggirnir eru hlaðnir úr víbrósteini en öll loft steift.
Það er tvöfald laga steininum, er það ekki?
Það eru markhólur stein með sérstakri einangrun.
Já.
Og hann er gerður úr möl, eða sann, ekki vikur stein, tek það fram.
Já, ekki vikur.
Og hefur reynst ágætlega.
En þú er náttúrulega verið svo erum með, þú verið að rækta eitthvað grænmeti svona sér til.
Jú, maður gert það, maður ræktað sem kartöflur fyrir sig og grænmeti eftir því maður hefur haft möguleika til.
Róur og kál og
já.
Gulrætur.
Já, vissulega. Og svo er maður alltaf verið að reyna með trjárækt sem er afskaplega erfið hér við ströndina þar.
Já.
Þetta vill brenna salt roki og...
Mm-hmm.
Og ýmsir kvillar sem hafa því.
Já. En þá hefur þetta bara verið eina húsið hér, stóru svæði?
Já, það var einlega eina húsið hér á þónokk stóru svæði.
Mm-hmm.
Eins og sérströðanur enn, að þetta er elsta húsið, það er í allt öðrum stíl, þetta er þessi nýmóðis hús sem hafa verið byggð síðar hér í kring.
Jú. Þetta er náttúrulega ákaflega gott fyrir börnin að geta verið hér.
Já, þau hafa verið afskaplega elska þessum stað.
Já.
Það verið það og þótt hér gott að vera. En þetta var náttúrulega aðeins miklu erfiðleika. Það voru til eftir hlutum hingað þá voru hér engar samgöngur nema bara eftir Hafnarfjarðarvegi. Og maður var að ganga um Hafnarfjarðarveg svona 20 minna gang kvölds og morgna.
Já.
Og það var ekkert vatn. maður varð að koma með vatn og bænum jafnvel til matar. Og svo notaði maður náttúrulega rennuvatn var eða rýningarvatn til votta og annar hluta.
En hvernig var til dæmis með skólagöngu hjá börnum? Komistu bara nú?
Skóli var þá, það var búið að byggja hluta af hérna Kópavogsskólanum sem kallaður er.
Já.
Hérna Austurahálsinn.
Já, svo það var það verið allt
annað. Og þau eruð náttúrulega að sækja skóla þangað. Og það var ekkit, það er eftir sér þó að þætti sjálfsögðu langt núna.
Já.